Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На тэлебачанні аднавілі запіс выступаў кандыдатаў у дэпутаты. Александру Меленкевічу канчаткова адмовілі ў рэгістрацыі. Абвешчана аб стварэнні новай моладзевай арганізацыі «Альтэрнатыва». Генпракуратура Беларусі адмовіла Кыргызстану ў выдачы малодшага брата былога прэзідэнта Бакіева.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Генпракуратура Беларусі адмовіла Кыргызстану ў выдачы Джаныша Бакіева, малодшага брата былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. З улікам падзеяў, якія адбыліся ў Кіргізскай рэспубліцы і характару абвінавачанняў, якія выстаўляюцца Бакіеву, беларускі бок лічыць, што запыт пра выдачу звязаны з пераследам яго па прыкмеце палітычных перакананняў, таму запыт Генпракуратуры Кіргізстану пра выдачу Бакіева пакінуты без задавальнення, паведаміла Генпракуратура Беларусі. У Казахстане з беларускім пашпартам на чужое імя затрымалі набліжаную асобу беглага прэзідэнта Кыргызстана Курманбека Бакіева, які знайшоў прытулак у Александра Лукашэнкі. Экс-дырэктара дзяржматрэсурсаў Кыргызстану Пайзулабека Рахманава шукаў Інтэрпол. У Кыргызстане яго вінавацяць у эканамічных злачынствах падчас кіравання Бакіева. Прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі заявіў, што для Сірыі надышоў час зменаў і прэзідэнт Башар Асад павінен сысці ў адстаўку. Мурсі заявіў пра гэта ў часе сустрэчы міністраў замежных справаў Лігі арабскіх дзяржаваў у Каіры. Паводле яго словаў, Асад павінен зрабіць высновы з нядаўняй гісторыі і мае пакінуць сваю пасаду да таго, як будзе занадта позна. Паводле Мурсі, адказнасць за спыненне сірыйскага крызісу палягае найперш на арабскіх лідарах, якіх ён заклікаў не губляць часу.
Болей няма магчымасці адкладаць рашэнні, зацягваць іх прыняцце, губляць час. Няма такой магчымасці. Кожны павінен прызнаць, што сірыйскі народ для сябе ўжо ўсё вырашыў і цяпер неабходныя змены.
Сказаў прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган звінаваціў сёння Асада і яго паплечнікаў у дзяржаўным тэрарызме. Ён скрытыкаваў таксама сусветную супольнасць за, паводле яго словаў, бяздзейнае назіранне за забойствам мусульманаў. Моцны землятрус магнітудай 7,9 адбыўся сёння каля берагоў Коста-Рыкі. Аб пацярпелых разбурэннях пакуль няма звестак. Штуршкі былі зафіксаваны ў раёне ўсходняга-заходняга ўзбярэжжа. Папярэджанне аб магчымасці ўзнікнення цунамі абвешчанае для шэрагу краінаў цэнтральнай паўднёвай Амерыкі, але апошнім часам метэаролагі адмянілі папярэджанне. Паводле ўладаў Коста-Рыкі, штуршкі адчуваліся ў сталіцы краіны Сан-Хосе, у некаторых раёнах адзначаюцца праблемы з электрычнасцю. Дзяржсакратар США Гілары Клінтон, якая знаходзіцца з афіцыйным візытам у Пекіне, заявіла, што Вашынгтон расчараваны адмовай Кітаю і Расіі далучыцца да высілкаў США і іншых краін у прыняцці жорсткіх санкцыяў супраць сірыйскага рэжыму Башара Асада. Пасля перамоваў з міністрам замежнай справы Кітаю Янам Чэ Цзы, Хілары Клінтон паведаміла, што дыпламаты абмяркоўваюць дадатковыя шляхі для ціску на Дамаск дзеля спынення гвалту. У Канадзе ў франкамоўнай правінцыі Квебек на выбарах у мясцовы законадаўчы орган перамогу атрымлівае партыя, якая выступае за выхад з канадскай канфедэрацыі і стварэнне незалежнай дзяржавы. Сепаратысты, якія на працягу 9 гадоў знаходзіліся ў апазіцыі, атрымлівалі